Ukraina janubida davom etayotgan qonli to'qnashuvlar, G'arbning Rossiyaga sanksiyalari Tojikiston hayotiga o'zining salbiy ta'sirini o'tkazmoqda. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi faoli Safar Mahmad Abdulloyev aytadiki, Tojikiston hukumati bo'layotgan voqealardan tegishli xulosalar chiqarib olishi kerak.
Jang Ukraina na famino achi sabab shu chiqoshi, nimash Rossiya bo'lgan soda, nimash tarafi Ukraina so'xdishim.
Ukraina urushini tushunmadim. Yarmi Rossiya deydi, yarmi o'z Ukrainasini xohlaydi, yana yarmi Rossiyani qo'llaydi. To'g'risi, tushunmadim shu urushini. Shuning uchun aytamanki, aslida Ukraina-ku mustaqil davlat bo'lsa, uni yeri bo'lsa, o'zini davlati bo'lsa, xalqi nimani istasa, shu bo'lsin. Nega ko'pchilikka qarshi borish kerak? Unga boshqalar hadeb o'z hukmini o'tkazaversa, urush bo'laveradi. Buning orqasidan biz ham zarar ko'ryapmiz. Rossiyada yurgan muhojirlarimiz topgan puli 1 tiyin bo'lmoqda. Sanksiyalar davom etaversa, Rossiyaning orqasidan biz ham o'tirib qolamiz-ku. O'ylaymanki, hukumatimizning tegishli vazirliklari, migratsiya xizmati, ishchi kuchlarimizni boshqa tomonlarga yo'naltirish haqida allaqachon bosh qotirishlari kerak edi. Rossiyaga bu qadar bog'lanish oqibati mana shunaqa bo'ladi, deydi Safar Mahmad. Dushanbelik mustaqil jurnalist Humayro Baxtiyor aytadiki, Ukrainada G'arb ham, Rossiya ham o'z manfaatlari uchun kurashmoqda-yu, oddiy xalq aziyat chekmoqda.
Если там Россия или другие страны, то есть они воюют для себя, не для сохранения Украины, а для себя, чтобы сохранили Украину в своих интересах, чтобы могли пользоваться Украину в своих же интересах.
Bu yerda Rossiya bo'ladimi, boshqa davlatlarmi? Ular Ukrainani saqlab qolish uchun emas, o'zlari uchun kurashmoqdalar. Ukrainadan o'z manfaatlari uchun foydalanishni istaydilar, deydi Humayro. Sanksiyalar sabab Rossiya iqtisodiy moliyaviy ahvoli yomonlashar ekan, Tojikistonning rublining qurbi keskin tushib bormoqda, narxnoma ko'tarilmoqda, xalqning to'lov qurbi pasayib ketmoqda.
Xarid kuning agarki dollar qiymati daimiy. Ora ham xalq azob bo'lmaymonda, har taraf. Injamni hisob 6 million, 7 million mo bo'lsa agar hani korkning agar 1 million odam Tojikistonda, digarash hamash Rossiya qurbini deb tushunaman.
Xarid qilaylik desak, dollar qimmat bo'laversa, borib-borib xalq azobda qoladi. Bu yerda 6-7 million odam bo'lsa, 1 millioni Tojikistonda ishlaydi. Qolgani hamma Rossiyada-ku axir. Orada biz zarar ko'rmoqdamiz. Mehnat muhojirlarimiz ishlab topgan pul qadrsizlanib ketmoqda. 1000 rubl o'ris puli 100 somonga tushib qoldi. 100 dollar 550 somonga chiqib ketdi. Buning hammasiga Ukraina voqealari sabab bo'lmoqda. Bu ketishda Rossiyaga qo'shilib, Tojikiston iqtisodi ham katta zarar ko'radi, deydi valyuta almashtiruvchi Faxriddin Bekov. Tojikistonlik o'zbek ziyolisi jamiyatshunos O'tkir Turaboyev Rossiyaning Ukrainaga daxolati haqida gapirar ekan, shunday fikrlaydi.
Rossiyada xorijiy mamlakatlarda yashayotgan ruslarni ham o'z himoyasiga olishga imkoniyatlar bor-da endi. Masalan, harbiy jihatdan ham kerak bo'lsa, iqtisodiy jihatdan ham, moliyaviy jihatdan ham shu nuqtai nazardan endi ba'zi bir yo'llar orqali yordam berayotgan bo'lishi mumkin. Mana avval hech qanaqangi texnika, hech qanaqangi Rossiyani fuqarolari yo'q deb. Keyinchalik shunday gaplar chiqdiki, ixtiyoriy, dobrovolniy haligilar asosida kirgan edik bu shakl yordam berishga. Ixtiyoriy ravishda kirganlar ham endi masalan 5ta 10ta emas, axir u minglab odamlarni tashkil qilar ekan bu. Donbass bilan Luganskdan qaytar-qaytar bo'ldi-ku axir birdaniga kontrnaступленияga o'tdi. Menimcha endi baribir Rossiya yordam beradi endi o'zini rus nimalariga. Chunki u Donbass bilan Luganskni asosiy foiz aholilari rusni. Rossiyadan boshqa kim yordam beradi masalan ularga? Masalan, mana shu gumanitar yordam, bu ham bitta yordam bo'ldi misolga. Donetsk bilan Luganskni o'zida ayrim zavodlar bor. O'sha texnikalarni remont qilish kerak, ta'mirlash, qayta hali industriyaga qo'yish uchun transformatorni ham olyapti-ku axir. Qo'yib ishlatadi mana shu narsalarni misolga. Endi u keng ko'lamli narsada, keng ko'lam.
Deydi jamiyatshunos Turaboyev. Humayro Baxtiyorning fikricha, Rossiyaning Ukrainadagi voqealarga daxolati ko'pchilikka kundek ravshan bo'lsa-da, urushdan manfaatdorlar ulargina emas.
Ни для кого не секрет, что Россия на самом деле заинтересована и участвует в порядках в Украине. То есть об этом говорили многие эксперты, даже эксперты на мировом уровне.
Ukrainadagi tartibsizliklardan Rossiyaning manfaatdorligi va undagi ishtiroki hech kimga sir bo'lmay qoldi. Bu haqda ko'p tahlilchilar, hatto jahon miqyosidagi ekspertlar ta'kidlab kelishmoqda. Lekin shuni ham aytish joizki, Ukrainada bo'layotgan hodisalarda birgina Rossiyaning manfaati bor deb bo'lmaydi. Bu yerda Yevropa ham, Amerika ham hamma o'z manfaatlari uchun harakat qilmoqda, o'rtada Ukrain xalqi jabr ko'rmoqda. Ukrainani tushunsa bo'ladi. Ular Yevropaga intilmoqda. Ularning o'zlari istagan yo'ldan ketishlariga xalaqit bermaslik kerak. Shuni xohlasalar, bu ularning tanlovi, ularning haqqi. Ishni urushgacha olib bormaslik kerak edi, deydi Humayro. Mahalliy tahlilchilarga ko'ra, Ukraina masalasida Rossiya o'z bilganidan qolmaydi. Sanksiyalar davom etaveradi. G'arb va Rossiya o'rtasidagi bu kurash biron bir ijobiy natija bermaydi. O'rtada xalqning qiynalgani qoladi. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.